Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь витаем вас мы, Мара Нальшанская, Дидианис Дзюба, сябры. Тягом программы Еврозум сегодня мы обмеркуем самые истотные темы пятницы 8 красавіка, сярод якіх знайдуцца наступныя. Ці даруе Лябедзька Раманчуку?
Ну, говорили бы всім, што здарылася, як яму там сядзелася, як тут нам жылося.
Бітва тытанаў альбо прынцыповае разыходжанне ў стратэгіях апазіцыі.
Пытанне ў тым, хто першы просіцца перамога.
Хто адказны за траву?
Мы предложили включить подогрев, они сказали дорого. Вот и все.
Про все это поразмовляем тягом ближайшей годины, ну а распочнем наш пятничный Еврозум свежими новинами от Вольги Мицкевич.
Еврорадио.фм. Вітаю, коротка про основные подзеи. Помнік пакутнікам за волю незалежнасці маладзішні заменіць на герб города. Сербія прызначыла новага амбасадара ў Беларусі. Камісія ПАСЕ правядзе слуханне па Беларусі. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Камісія парламенцкай асамблеі Савета Европы на наступным тыдні веснавой сесіі правядзе слуханні па сітуацыі ў Беларусі. У маючых адбыцца слуханнях, якія, як чакаецца, пройдуць у аўторак, прымуць удзел прадстаўнікі беларускай апазіцыі. На мінулай зімовай сесіі ПАСЕ прыняла рашэнне замарозіць усе кантакты з беларускім кіраўніцтвам пасля снежніцкіх падзей у краіне. Сербія прызначыла новага амбасадара ў Беларусі. Новым амбасадарам Сербіі стаў доктар Стоян Јелтыч. Адпаведны загад падпісаў прэзідэнт балканскай краіны Барыс Тадзіч. Як распавялі ў дыпламатычным прадстаўніцтве, пакуль невядома, калі новы пасол прыедзе ў Менск. 62-гадовы Стоян Јелтыч у свой час быў міністрам сельскай гаспадаркі, старшынёй Саюза кааператараў Сербіі, віцэ-прэзідэнтам гаспадарчай палаты. У маладзечні помнік валун заменіць на мураваны герб горада. Такім чынам улады маладзечна рыхтуюцца да дажынак 2011. Пра гэта Еўрапейскаму радыю распавёў мясцовы праваабаронца Алесь Капуцкі. Яго збіраецца адтуль пераносіць, куды пакуль невядома. На тым месцы пабудуць іншы помнік, Багародзіца на Калюмні. Калі помнік перанесуць недалёка ў цэнтры горада, мы зможам з гэтым пагадзіцца. Але калі будуць пераносіць невядома куды, мы будзем прымаць дзеянні ў абарону гэтага помніка, распавёў Алесь Капуцкі. Нагадаем, помнік пакутнікам за волю незалежнасць быў пастаўлены пры колішнім мэры горада Геннадзю Карпенку. Гэта валун, аздобленым крыжам Ефрасіні Полацкай. На пачатку на ім быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг, але потым яго прыбралі. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
As you slip into oblivion, you Скептичний гурт на хвалях Європейського радіо з недалекої Скандинавії, по сутності наші сусіді Апокаліптика. Цими віолончелями і пісні «End of Me» спроди, де починається, де закінчується хтось, там хтось починається, як талановіта Святослав. Задели, коли ти співав, що не стремітесь карабкатися вище, все равно ваша криша стане кому-нибудь полом. Зараз некая тросянка вийшла.
Європейське радіо для Білорусі.
Але думка зрозумілая, по-моєму, сябры, там, де завершається...
Пісня, там починається надвор'я.
Там починається програма наша. По сутності, ми тільки на початку нашого Еврозума, і по великим рахунку ми тільки
розпочинаємося.
Марина Альшанська вугля тільки що прийшла до нас, я ще навіть не освоїлася, ну, можеш, в принципі, вже прийняти свою зубну щотку, тапки.
Я вже несу тапки, покуль я несу тапки, я паралельно розповіду вам, сябры, ці придадуться тапки вам завтра.
Гумові боти хоче завтра придадуться.
Так, ладно, завтра вибирайте за будку щось таке гумове. У день 9 красовика мотивується гэтае рашэнне тим, що по большій частці території нашої країни обіцяють дажджі, перамінної хмарності, так само раю апранаць что-нибудь такое, що не продзімуває ветер, бо моцний паўночна-заходній ветер буде дзімуть з хуткасю ажно 11-13 метров за секунду. Так само варта апранаць шывыя дарбо температура паветра нас не цешыць веснавою теплынёй. У Берасці ды Пінску 6-8, магчымы дождж у Берасці, у горадні 5-7 градусаў вышэй за нулі, тут без ападкаў. У Магілёве 2-4 дождж, у Гомлі 4-6 дождж, у Віцебску апранайце 2 шведары, вы тут 1-3, толькі са знакам плюс, ды і снег з дажджом.
Увогуле, завтра будзе карыстацца шалёнай папулярнасцю ўсё гумовае, не толькі на ногі, але яшчэ і на іншыя часткі цела. Можна апранаць будзе противагазы, напрыклад, альбо прэзерватывы. Нават у бліжэйшым замежжы, у Вільні, Маскве і Рызі температура паветра складзе ўсяго 4-6 градусаў цяпла. Два шведры, напэўна, не перашкодзіць, асабліва калі гаворка ідзе пра нейкі пікнік. Які пікнік паўсюль дажыць, нават у польскай сталіцы будзе ісці дождж, у Варшаве 6-8, у Кіеве 5-7, а ў нашай сталіцы такая ж самая тэмпература паветра, у Мінску зранку будзе ісці мокры снег.
Сябры, гэта кампазіцыя «Becoming the Bull», ператвараючыся ў быка. Мы ні ў кога не ператвараемся, застаемся сабой на хвалях Еўрарадыё, застаемся праграмай «Еўразум», якая ўжо так тэматычна, інтэнсіўна з тэмы дня пачнецца адразу пасля гэтай песні.
Oh,
сябры, Becoming the Ball, такая композиция.
А коли хтось тепер утворається у БК, хтось сядає на коніка, хтось на белого коніка, ми апелюємо до здорового розуму, до тверозого розуму, до холодних серцев, до нешалених почуттів.
Так, до гэтага ўсяго мы апелюем, але цяпер ужо апеляваць крыху позна, апеляваць варта было раней, таму што ўсе гэтыя шалёныя, нецвярозыя і іншыя рэчы, яны выплывалі, та, скажам, месяцы тры эдак таму, між іншым выплывалі ў постаці пакаяльных лістоў, пакаяльных інтэрв'ю, пакаяльных заяваў, сярод іншага з вуснаў Яраслава Рамачука, напэўна, найбольш гучнае такое пакаянне, ён нават з Александром Лукашенком, дзесьці там на калідорчыку далі яму сустрэцца, і ён так прыніжана прасіў у Александра Лукашэнкі свабоды для старшыні сваёй партыі Анатолія Лябедзькі. Не вельмі ўразіўся Александр Лукашэнка гэтай просьбай, пратрымаў Лябедзьку яшчэ тры добрых месяцы, для Лябедзькі не вельмі добрых, у турме. 6 красавіка Анатолія Лябедзьку вызвалілі з КДБ, пра ягоныя ўражанні ад гэтага часу, праведзенага ў засценках беларускіх спецслужбаў. Мы пра гэта размаўлялі, сябры, учора. Можна знайсці ўсцяж на нашай старонцы тэкст гэтай размовы, ды паслухаць яе ў гуку. Сёння ж адбылася падзея, доўга чаканая для шмат каго з палітычных колаў Беларусі. Сустрэліся Анатолій Лябедзька і Яраслаў Раманчук. Хто выжыў у гэтай сустрэчы, у нашым матэрыяле.
Вызваленне лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі актуалізавала справу Яраслава Раманчука. Нагадаем, 20 снежня ён зарабіў скандальную заяву, абвінаваціўшы ў падзеях плошчы некаторых кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама журналістку Ірыну Халіп. Пасля былы кандыдат расказаў, што качку пра прапанову аб пасадзе, якую яму нібыта зрабіла ўлада, прыдумаў напярэдадні выбараў Анатоль Лябедзька. Учора намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук не з'явіўся на паседжанне нацкамітэту АГП, на якое прыехаў Анатоль Лябедзька. Як высветліла Еўрарадыё, Раманчук якраз сустракаўся з прадстаўнікамі буйнога замежнага банку, а з'яўленне на сходзе вызваленага пад падпіску Анатоля Лябедзькі сталася для былога экс-кандыдата ў прэзідэнты сюрпрызам.
Што былі спатканні, які бы запланавалі з буйным банкам, вось якія таксама прыехалі для таго, каб даведацца, што адбываецца ў Беларусі, і я не мог адмовіцца, таму што вот, калі прыязджаюць людзі з Еўропы, прыязджаюць менавіта на гэта спатканне, мне неяк незручна. Ну, а сюрпрыз з Анатоліем, гэта тое, што зрабіла свята, ну і потым і так спаткаліся, мы празмаўлялі.
Тлумачыць сваю адсутнасць на паседжанні Яраслаў Раманчук. На сустрэчы з Анатолем Лябедзькам ён размаўляў пра падзеі 19 снежня і пра тое, як сядзелася ў амерыканцы кіраўніку АГП, працягвае экс-кандыдату прэзідэнты.
Ну, гаварылі ба ўсім, што здарылася, як яму там сядзелася, як тут нам жылося, што адбылося 19-го. Ён больш асцярожны, кажа, што, напрыклад, там, я думаю, не трэба ўсё каментаваць, не трэба пра ўсё казаць, я больш такі гарачы і прамы. Вось, у нас тут гэтым, я яму поўнасцю давяраю, і ён мне, я вельмі-вельмі задаволены, што ён на свабодзе, таму што гэта для мяне асноўнае здарэнне пасля 19 снежня.
Асноўная задача ў партыі, кажа Раманчук, заключалася для яго ў вызваленні Анатоля Лябедзькі. Маўляў, для гэтага былі прыкладзены ўсе намаганні. Цяпер жа экс-кандыдат чакае, калі кіраўнік АГП уводзіў курс справы, тады, маўляў, вырашыцца і лёс Раманчука ў партыі. Кіраўнік АГП ў сваю чаргу кажа, што сустрэча была вельмі кароткай. На ёй Анатоль Лябедзька задаў Раманчуку некалькі пытанняў, на чым палітыкі і разышліся.
Была кароткая сустрэча, мы дамовіліся, што нам трэба будзе пасядзець, паразмаўляць. Ну, павіталіся, ён крыху распавёў там пра сваё бачанне сітуацыі. Я задаў тры пытанні і ці чатыры, і ўсё на гэта. Ну, это былі такія ўдакладненні там па некаторых эпізодах, з кім былі размовы, калі яны былі.
Гэтая прэзідэнцкая кампанія, кажа Лябедзька, паказала, што ёсць слабыя людзі. Пакуль старшыня АГП хоча дасканала разабрацца ў сітуацыі, а ўжо пасля рабіць высновы.
Сама кампанія, яна настолькі цяжкая, настолькі складаная, што яна аказалася, што ёсць і слабыя людзі, і некаторыя з нас і падлюгаватыя. Гэта праўда, і ёй трэба будзе зазірнуць у вочы і мне, і усім. Але ў любым выпадку гэта цяжка. Гэта... Я не гавару, што я зачыніў дзверы там перад Яраславам Раманчуком, таму што не трэба разабрацца ў гэтай сітуацыі, да канца і выслухаць усіх людзей. Таму дзверы адчынены. Але я ўжо разумею, што гэта не тая сітуацыя, якая была 19 снежня 2010 года.
Старшыня АГП адзначае, што лёс Раманчука ў партыі вырашаць калегі. Але ён, як кіраўнік, нясе адказнасць і за партыю, і за свайго намесніка Раманчука. Цяпер жа Анатоль кажа, што яму давядзецца прымаць цяжкія рашэнні, і палітычныя, і чалавечыя. А пакуль палітык плануе сустрэцца з сваякамі і роднымі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму. Дзіўна, што не для Маліноўскі заняўся гэтым пытаннем у рубрыцы «Шоу-біз». Мы вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм Еўрарадыё.
І мы працягнем палітычную тэму. Праз некалькі хвілінаў пагаворым пра тое, як сустрэліся яшчэ два, скажам так, дзве постаці сустрэчы, якіх чакалі палітычныя колы, а дакладней Уладзімір Мацкевіч і Віктар Івашкевіч, які абмяркоўвалі стратэгію апазіцыі. Але сябры, перад гэтым хацела б звярнуць вашу ўвагу ў кантэксце палітыкі, ў кантэксце справы 19 снежня, вось на якую навіну, якая на першы погляд падаецца зусім не палітычнай. Кіроўцу, які на смерць збіў пешахода, асудзілі на 2.5 гады абмежавання волі. Трэба дадаць, што кіроўца ў час здарэння быў п'яны. Пешаход, якога ён збіў, памёр на месцы здарэння. А цяпер увага. Аляксандр Атрушенко атрымаў 4 гады калоніі. 3.5 гады калоніі атрымаў Мікіта Ліхавіт за ўдзел у масавых беспарадках, якія ўвогуле, на думку праваабаронцаў, былі не даказаны. Але нават калі і былі б даказаны 4 гады, 2.5 гады абмежавання волі, а не калоніі, атрымоўвае чалавек, які сеў п'яным за руль і збіў пры гэтым чалавека на смерць. Вось такая сістэма справядлівасці.
Эфіры з песні «Я адчуваю» гэта ў разумных хвалях Еўрапейскага радыё. Падводзім вынікі апошняга працоўнага дня 8 красавіка 2011 года ў новапростым эфіры.
Працягваем палітычную тэму, як і абяцалі сябры, на ўправе БНФ, якую ўсё ж такі там неяк адваявалі, прынамсі пакуль партыйцы, адбываюцца цяпер не толькі канцэрты, розныя культурніцкія імпрэзы, адбываюцца таксама і мерапрыемствы палітычныя. Так, на гэтай самай управе сышліся прыхільнікі двух розных стратэгіяў развіцця беларускай апазіцыі і дачынення з уладамі. Адныя казалі, мы мусім байкатаваць, 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 байкатаваць. Другія прапаноўвалі загадкавую стратэгію 2012, якая папахвае апакаліпсісам і канцом света. З аднаго боку выступаў Владзімір Мацкевіч ад гэтых самых апакаліптычных, з другога боку ад байкатуючых Віктар Івашкевіч, што адбылося ў выніку іх сустрэчы ў рэальным свеце, ведае Дзмітер Лукашук.
Еўрарадыё.фм.
Беларускай апазіцыі прапануюць дзве стратэгіі на бліжэйшыя гады: стратэгію 2012 палітолага Владзіміра Мацкевіча і маніфест «Байкот. Стратэгія перамогі» палітыка Віктара Івашкевіча. Па словах Івашкевіча, агульнае ў яго маніфеста і стратэгіі Мацкевіча толькі разуменне неабходнасці правядзення новых дэмакратычных выбараў. А вось далей, кажа, ідуць разыходжанні, і пачынаюцца яны з таго, як гэтых перавыбараў дамагчыся.
Мацкевіч кажа, што трэба перамовы з уладай, і ў выніку гэтых перамоваў надо згадзіцца, каб прайшлі свабодныя дэмакратычныя выбары, на якіх бы беларускі народ мог свабодна і дэмакратычна выбраць ту ўладу, якую ён хоча. Ну, вельмі сумнеўна, хто ж цю ўладу аддае проста так. І пытанне ў тым, хто першы просіцца перамовах. Першаму перамову павінна папрасіць сама ўлада, якая бачыць, што ў тупіку яна не справляецца, не выходзіць. У яе без апазіцыі вылезці з эканамічных праблем. Улада ж не запрашае Мацкевіча на перамогу. Таму стратэгія, якую прапануе Мацкевіч, яна пустая, значыць, яна не мае глебы в жыцці рэальным.
І таму Івашкевіч называе прапанову Мацкевіча стратэгіяй паразы. На яго ж думку, для таго, каб улада хутчэй сама папрасіла апазіцыю аб перамовах і дапамозе, трэба распаўсюджваць заклікі да захаду аб новых эканамічных санкцыях супраць рэжыма і да беларусаў, каб хутчэй забіралі валюту з банкаў. І не трэба, кажа, баяцца таго, што ў выніку такіх заклікаў рэйтынг апазіцыі сярод людзей зменшыцца.
Наша роля вызначана. Гэта тых крайніх, на якіх указваюць, што яны ва ўсім вінаваты. Но раз это так вызначана незалежна ад нашых паводзін, то без сэнсу на это зважаць. І в дадзеным выпадку ўсё роўна людзі ўспрымаюць пагаршэнне эканамічнага становішча як віну ўлады. Ну, не ўспрымаюць людзі, што цэны на цукар павысіў саннікаў, які сядзіць чырмі.
Але Владзімір Мацкевіч не толькі адмаўляе абвінавачванне ў тым, што ён нібыта прапаноўвае напрошвацца да ўладаў на перамовы, але і называе пазіцыю чакання Івашкевіча лузерствам.
Ініцыятыва павінна быць на нашым баку. І улады павінны рэагаваць на нашы ініцыятывы, а не мы на іх. Той, хто рэагуе на чужыя ініцыятывы, той праігрывае заўсёды. Таму лузерская вот гэты падыход, улады павінны праявіць нейкую ініцыятыву. Так, это лузерство. І у нас такога нема, што мы напрошваемся да ўладу на перамовы. Мы паставілі кропку перамову. Гэта не раней за лета наступнага году. Калі падыдзе сітуацыя, дзе ўладам спатрэбіцца пагадненне з намі, і мы павінны быць падрыхтаваныя.
Увогуле, маніфест Івашкевіча яго апанент называе не стратэгіяй дзеянняў апазіцыі, а шэрагам заклікаў і лозунгаў.
Тое, што зараз адстойвае Івашкевіч, гэта шэраг заклікаў, шэраг канстатацыяў, што і як, нейкае спадзяванне, што ці то эканамічны крызіс, ці то штосьці вымусіць людзей выйсці вуліцу, а ўжо Івашкевіч Шушкевічам потым узначаліць і Казуліным гэты працэс.
Я гэта не дзіўна, і Мацкевіч, і Івашкевіч пагаджаюцца з тым, што іх прапановы можна аб'яднаць у адну праграму. Мацкевіч увогуле заявіў, што яны з калегам-апанентам ўжо паспелі прыйсці да пагаднення ў гэтым пытанні. Але, кажуць абодва, ёсць адна праблема: ці прымуць апазіцыйныя сілы прапанаваную адмыслоўцамі стратэгію дзеянняў. Дзмітер Лукашук, Еўрарадыё.
задаецца пытаннем, наколькі высока, ну, ў нармальнай краіне магчыма і можна зараз так ставіць гэтае пытанне.
У ненармальнай краіне таксама можна ставіць гэтае пытанне. І нават у Беларусі, якая завісла дзесьці паміж гэтымі катэгорыямі, гэтае пытанне паставіць можна, нават гэта зрабілі ўжо нашыя калегі. Наколькі высокім будуць 30 томоў крымінальнай справы, калі іх пакласці адзін на адзін. Падлічылі, што прыкладна такі стоп паперы дасягне ў вышыню 2 метраў. 30 томоў крымінальнай справы гэта тое, з чым мелася ўчора пазнаёміцца. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка скончыла яна знаёміцца з гэтымі матэрыяламі, як прызналася ў нашым наўпроставым эфіры пільна прачытаць такую колькасць паперак. Не так-то просто і было. Цікавостка наконт гэтага, яе будуць судзіць разам з Рымашэўскім, Фёдутам і Някляевым, чаму аб'ядналі іх у адную справу, маладафронтаўка не ведае, а зрэшты давайце аддамо слова самой Насці Палажанцы ды нашым карэспандэнтам, які яе распытвалі Артём Мартыновіч.
Кіраўнікоў «Гавары праўду», а таксама Віталя Рымашэўскага і Насту Палажанку будуць судзіць па адной справе. Пра гэта распавяла Еўрарадыё сама Палажанка. Намесніца старшыні маладога фронту літаральна ўчора скончыла знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Яе матэрыялы, кажа Наста, займаюць 30 тамоў. Чаму Рымашэўскага і Палажанку аб'ядналі з кіраўнікамі «Гавары праўду» для самой дзяўчыны загадка?
На самой справе я лічу, што тут няма ніякай логікі, і я лепш не шукаць, таму што таго ж Павла Сіверынца аб'ядналі з хартыйцамі. Я здзіўлена, таму што калі першапачаткова я меркавала, што ну, у маёй справе фігуравала прозвішча толькі Рымашэўскі Дмітрыеў, я думала, што якби, нас трох аб'ядноўваць одно дзела, якби іх паколькі там, може, для того, каб дати більш м'які присуди після там певних їхніх діянь, а мене якби закинули, тому що я дівчинка, і так би так само, може бути, хотіли як-то помягчей. Але зараз якби все перекрутили, і зараз там перемішали всіх подряд, спеціальний, як би там буде господар Некляєв, що знаходиться під хатній арештом, як я розумію, Федута, який нового знаходиться в СІЗА, і люди, які знаходяться під підпіскою. Тобі ж, ну, всіх разом посадять під одну лаву підсуну.
На думку Палажанки, справу почнуть розглядати ще не хутко. На наступному тижні матеріали можуть передати у суд. А суддя, міркує молодофронтовка, буде їх читати ще місяць.
То 100 з паперу нельзя, як кожен том, як, ну, упаковка А4, да, папери. Ось так ось виглядає кожен том. Ніде навіть трошку більше, як полтори упаковки. Щиро кажу, що я навіть не читала більше цих томів, тому що я подумала, що я не збираюся на це губляти час. Ну, тому що там збільшого якби різні документи, які ну, не мають дочинення до моєї персони, не мають навіть дочинення до особи, як до персони. Ну, і нема там нічого особливого цікавого.
Дівчина каже, що до матеріалу справи поставилася спокійно і вини своєї признавати не збирається. Віталій Ругайн, Артем Мартинович, Єврорадіо. My friend Cassandra, Jessica, wanna play ball. Mandy won't shed her friend Miranda. Doesn't anybody live at all? Amanda won't leave me empty-handed. Got a number from a bathroom stall. Brandy just brought way too much baggage, and that shit just gets old. But I got a girl who can put on a show. The dollar decides how far you can go.
Yeah. Cause she's sexy as hell. And if I ever get in trouble, bailing me out of jail. Cause she a stone cold stunner. Hotter than a summer when she step up in the club. Every man and woman wanna. She make me wanna get a triple pull up in my home. Cause a porn star dancing has got me in the zone.
Порнозоркі танчуць пад пісню «At my darkest days». Гэта толькі магчыма ў Еўропі. Напэўна, у нас порнозоркі...
У нас гэта магчыма толькі на Еўрарадыё ў выкананні «My darkest days». Хаця, ведаеш, кажуць, што Беларусь, Менск у прыватнасці, гэта адзін з такіх істотных пунктаў на мапе порнапрадукцыі на постсавецкай прасторы, маўля, тому што кватэры танныя, можна арендаваць, здымаць вялікія плошчы. Але ўвогуле мы не пра гэта, не пра гэта хацелі размаўляць. Порнабізнес яшчэ калі-небудзь стане тэмай нашай размовы, і спадзяюся, што тэмай нашых рэпартажаў таксама, нейкая такая недацэненая гэта галіна, індустрыя ў нашай краіне. Вернемся да таго, што з'яўляецца сутнасцю праграмы «Еўразум», а менавіта вось гэтае самае «Еўра». «Еўра» навіна на хвалях «Еўрарадыё» выкананнем Дашы Формы.
Усе колеры жыцця!
«Еўрарадыё». «Еўра» навіна на «Еўрарадыё». Раніцай 7 красавіка грэцкія СМІ пачалі страйк, які будзе доўжыцца 4 дні. Стачка закранула інфармагенцтвы, газеты, радыё і тэлебачанне, якія не будуць выпускаць новага кантэнту ўвесь гэты час. 7 журналісцкіх прафсаюзаў патрабуюць спыніць скарачэнне працоўных месцаў і зніжэнне даходаў супрацоўнікаў, а жадаюць таксама захаванне сістэмы калектыўных дамоваў. СМІ Грэцыі апынуліся ў крызісе з-за спаду эканомікі. Аб'ёмы рэкламы скараціліся, упалі наклады друкаваных выданняў, частка папулярных газет зачыніліся. Новыя іміграцыйныя правілы пачалі дзейнічаць у Вялікабрытаніі. Зараз колькасць прыязных на працу грамадзян не з краін Еўрасаюза павінна скараціцца да 20 тысяч чалавек у год. Па новых правілах у гэтым годзе ў краіну прыедзе на працу каля 20 тысяч імігрантаў. 4 тысячы ў гэтым месяцы і 1500 ў кожным наступным. Дадатковыя візы каля 1000 будуць прадстаўлены таленавітым людзям, якім заўсёды рады ў Вялікабрытаніі. Гэта значыць прадстаўнікам навукі і мастацтва і прадпрымальнікам. Усе, хто хоча атрымаць рабочую візу, павінны прэтэндаваць на пасаду, якая патрабуе наяўнасці вышэйшай адукацыі, валодання ангельскай мовай на ўзроўні не ніжэй за сярэдняе, а таксама зарабляць не менш 20 тысяч фунтаў стэрлінгаў у год. Нямецкі аўтамабільны клуб «Адац» папярэджвае кіроўцаў пра тое, што пераважна румынскія банды спрабуюць напасці на замежнікаў, якія едуць па чэшскім аўтабане. Як паведамляе «Адац», усе здарэнні праходзяць па адным сцэнары. Ашуканцы ў большасці выпадкаў на цёмных машынах пераследуюць аўтамабіль і падаюць кіроўцу сігналы рукой, часам дзіка жэстыкулюючы і падымаючы каністру для бензіну ўверх, каб той спыніўся. Даверлівы кіроўца спыняецца, думаючы, што ў кагосьці зламалася машына або скончыўся бензін. Ашуканцы патрабуюць фінансавую дапамогу для іх сем'яў ці спрабуюць прадаць падробленую упрыгожванне. Калі ахвяра дае недастаткова грошай або зусім адмоўліваецца, то яго адбіраецца кашалёк.
Неба без цябе, без фільму пра вайну. Сонца без цябе, не бачу і не сню. Птушкі без цябе, вароны крумкачы. Цяжка без цябе зіму перамагчы.
тобі сапраўды было б цяжка, наш шановны слухач, бо без цябе нас не існавала б гэта еўрапейская радыё, праграма «Еўразум», пятніца 8 красавіка. На дварэ мы падводзім вынікі сённяшняга дня.
І без рубрыкі «Еўрафокус», сябры, не пачнем здалёк. Без Андрэя Елісеева не існавала б, напэўна, рубрыкі «Еўрафокус» на «Еўрарадыё». Без «Еўрафокуса» «Еўразум» быў бы ўжо зусім не тым «Еўразумам», а без вынікаў тыдня пятнічны «Еўразум» быў бы зусім не пятнічны. Выніковы «Еўрафокус».
Мінулы тыдзень не прынес ніякай разрадкі ў адносінах Беларусі з Захадам. З Вільняй застаецца канфліктнасць з-за атамнай электрастанцыі, з Варшавай з-за карты паляка. Апрача таго, все больш вострая крытыка гучыць на адрес Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Европе.
Отдельные страны Запада продолжают попытку силового давления на Республику Беларусь, пытаясь задействовать любые доступные средства. Сейчас они стараются втянуть в этот процесс Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы получаем очевидное подтверждение, что действующее председательство ОБСЕ и страны Запада не заинтересованы в объективном и равноправном диалоге.
Таким чином белорусское замежное ведомство отреагировало на инициативу 14 країн ОБСЕ сприять незалежному расследованию подею 19 снежня. Белорусское и литовское замежные министерства протягиваются обмениваться критичными заявами. Усяго некалькі дзён минуло после критики белорусским МЗС выказывания литовского министра об все большей самоизоляции Беларуси. У пятницу ж Андронис Ажубалис гучно выказался по Островецкой АЭС.
Литва мае у запасе некоторые меры для того, как пляцовку под атомную электростанцию отсунули от литовской мяжи. Инакше, как провокации, теперешнее решение Беларуси мы назвать не можем.
Думается, не меньше острой реакции белорусского МЗС долго чакать не доведется. Тем часом на парадку дня конфликтных отношений Беларуси и Польши карта поляка. Конституционный суд Беларуси постановил, что польский закон об карте не отповедает нормам международного права. Польский бок с этим не сгодны. Пресс-секретарь МЗС Польши Марцин Босацки.
Польская уже вчесне представила записи карты.
Польша прадстаўляла праект закона на разгляд АБСЕ, і тая выказала сваю пазіцыю, што закон не пярэчыць прынцыпам арганізацыі. Мы непакоімся, што ацэнка беларускага суда можа прывесці да чарговых цяжкасцяў пры атрыманні карты паляка і можа справакаваць рэпрэсіі да прадстаўнікоў польскай меншасці.
Апрача таго, беларускае замежнае ведамства так і не зрабіла публічным спіс польскіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Беларусь. Таму на жалобнае мерапрыемстве ў Расію з нагоды гадавіны катастрофы самалёта Качынскага яны мусілі ехаць, абмінаючы нашу краіну. Нагадаю словы прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных.
Публікавацца спіскі не будуць. А конкретную информацию персоны могут получить при обращении за белорусской визой.
Нарэшце, еще больше отношений с Польшей и Евросоюзом напяли деяния белорусских правоохранных органов супраць активиста Союза поляков, журналиста Андрея Пачобута. Яго подозраюць у абразе прэзідэнта ў сваіх публікацыях. Гэта пагражае Пачобуту да 2 год пазбаўлення волі. На тыдні яго нечакана арыштавалі, як быццам за парушэнне падпіскі аб нявыездзе, хоць ён свайго подпісу пад дакументам і не ставіў. Старшыня дэлегацыі Еўрапарламента па справах з Беларусю Яцык Пратасевіч ўжо паўторна выразіў сваё абурэнне.
Па-першае, трэба прыняць пасведчэнне, которым патрапілі ўлады беларускія.
Па-першае, мы прынялі заяву, у якой асудзілі ўлады Беларусі за дзеянні ў дачыненні да Анджэя Пачобуту, а разам з тым і ўвогуле ўсё тое, што адбываецца ў Беларусі. У чарговы раз выказалі патрабаванне таго, каб Аляксандр Лукашэнка і яго людзі, якія кіруюць Беларусю, спынілі рэпрэсіі супраць незалежных медыяў, дэмакратычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
Еўрадэпутат абяцае, што Еўрапарламент прыме чарговую спецыяльную рэзалюцыю па Беларусі, калі Андрэя Пачобута не вызваліць. Да таго ж, наступны тыдзень абяцае быць надзвычай багатым на беларуска-еўрапейскія падзеі. Савет міністраў ЕС абмяркуе магчымыя эканамічныя санкцыі, слуханні па Беларусі зладзіць і парламенцкая асамблея Савета Еўропы. Андрэй Елісеев, Еўрарадыё.
под гэтую песню было б добра што-небудзь разваліць, разбурыць гэта Crash Kings з песняй You Got Me. У жывым эфіры еўрапейскага радыё праграма у нас саедательная, мы ствараем, а не разбураем.
Я маю для цябе, Дзеніс, значна лепшы сцэнарый, чымся разбурэнне. Такім чынам, сачы за думкай. Праблемы з грашыма ў адных прывялі да праблемаў з травой у другіх. А гэтыя праблемы ў сваю чаргу прывялі да праблемаў з відовішчам для трэціх.
Звычайна, праблемы з травой прыводзяць да праблемы з законам у нашай краіне, але я быў на пачатку праграмы разом і штосьці там пра стадыёны казалася.
Дакладна, сябры, вядзецца не зусім пра нелегальныя сродкі, хаця не ведаю, што яны там на полі вырошчваюць і на чым гуляюць.
Я думаю пра ангельскі газон адразу.
Ангельскі газон, это амаль тое, з чым праблемы і ёсць. Першыя, у якіх праблемы з грашыма, гэта футбольныя клубы. Праблемы з травой з-за гэтых адсутнасці грошай на стадыёне «Дынама», а праблема з відовішчамі і адпачынкам паўстане ў футбольных аматараў, якія не змогуць наведаць стадыён «Дынама» пасля 10 красавіка, калі адбудзецца апошні матч, і далей гэты самы стадыён зачыніцца на рамонт. Болей у рэпартажы Ілі Маліноўскага.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Мінскі стадыён «Дынама» зачыніць на 2 месяцы. На гэты час футбольныя клубы «Мінск» і «Дынама» развядуць па іншых сталічных арэнах. Адна з прычынаў дрэннага стану траўніка – неўключаны падагрэў поля перад чэмпіянатам. Дырэктар стадыёна Владзімір Вільчынскі кажа, што клубы адмовіліся аплочваць падагрэў.
Мы предложили включить подогрев, они сказали дорого. Вот и все, на этом все закончилось. А у нас своих средств таких нет.
Теперь докладно вядома, что после матча «Динамо-Гомель» 10 красавіка стадион зачинится. Гендиректор футбольного клубу «Минск» Игорь Шлойда меркует, что гроши на подогрев поля не окупляются.
В прошлом году 2 марта подогрев был включен. 30 марта он был выключен. Я спросил, сколько это будет стоить? 60 миллионов. Ну, 60 миллионов. На двоих 30 миллионов. А потом нам выставили 105 миллионов по факту. Футбольный клуб «Динамо Минск» там ссылает на то, что ну какие-то у них трудности были финансовые. То есть вот эти все 105 миллионов мы заплатили за работу подогрева. Поле все равно было тоже не в удовлетворительном состоянии.
Зараз аренда стадиона «Динамо» обуходится у 15 миллионов рублей, але Шлойда лечит, что клуб платил бы и более, коли б были добрые умовы. Маўляў, іншага стадиона все одно няма. Дык можно и за гэта заплатить 25 миллионов, абы поле было у добрым стане. Старшыня комитета по спортивных збудаваннях Беларускай федэрацыі футбола Сергей Куніца кажа, што стадыён будзе закрыты да 3 чэрвеня. На яго думку, адказнасць за стан газона нясе не толькі дырэкцыя стадыёна, але і футбольная федэрацыя. Куніца мяркуе, што газон у кепскім стане з-за 2 матчаў, якія прайшлі при минусовой температуре.
Это матчи, да, Бата, это был декабрьский матч, и в большей степени это, конечно, февральский матч с Пари Сен-Жерменом. Был включен подогрев, наверное, месяц в течение февраля работал. Ну, была минусовая температура, там доходила до минус 15, до минус 20.
Подчас обновления травника на головной арене краины футбольный клуб «Минск» переедет на колишний хатний стадион «Торпеда». А Мінская «Динамо» будзе прымаць сапернікаў на «Динамо Юні» ці на трактары. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, спартовую тэму працягнем мы не ў забаве, а дакладней адразу пасля кампазіцыі «Sing at my chemical romance».
You count you up and use your
життя.
Єврорадіо.
Новини спорту на Єврорадіо. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал одиночного разряда на турниры Сусветной теннисной ассоциации у испанской Марбельи. У четвертьфинале Виктория сустракалась с Динарой Сафиной. Сустреча была перепыненная при лику 5-1 у первом сете. Россиянка отмовилась от протягу борьбы, бо у яе обострилась травма спины. УЕФА покинула усилия решения про дисквалификацию нападника национальной сборной Сергея Корниленко. За апелляцией на решение дисциплинарного комитета УЕФА выступала Беларусь. Русская федерация футболу. Нагадаю, у отборочным матче чемпионату Европы 2012 супрот Люксембурга летось 8 кастрычника Корниленко отрымал червоную картку. Футболиста дисквалификовали на 3 матчи. Спартовец, який выступая за английский Блэкпул, пропустил 2 поединки супрот Албании 12 кастрычника и 26 соковика. Так само он не сможет сгулять супрот французов у Минску 3 червня. Белорусские хоккеисты незадоволены решениями, принятыми Белорусской федерацией хоккею. Решения тычились обмежавання ўзросту гульцоў і максімальнага памеру заробкаў. Пра сваё негатыўнае стаўленне да гэтых новаўвядзенняў у беларускім чэмпіянаце хакеісты напісалі ў звароце, апублікаваным на сайце газеты «Прэсбол». У звароце сцвярджаецца, што гэтае абмежаванне супярэчыць не толькі нацыянальнаму, але і міжнароднаму праву. У Берліне праходзіць чэмпіянат Еўропы па спартовай гімнастыцы. Па выніках мужчынскай кваліфікацыі толькі адзін беларус Дмітрый Савіцкі выйшаў у фінал шматбор'я. Іншыя беларускія спартоўцы ў лік фіналістаў не ўвайшлі. Юнацкая зборная Беларусі па хакеі правяла спарынг у гасцях у латвійскіх аднагодкаў. На лёдзе арэны Рыга каманда пад кіраўніцтвам Эдуарда Валіуліна саступіла гаспадарам з лікам 1-3. Артём Мартынович, навіны спорту на Еўрарадыё.
Giant у нас просто в эфире радость песня My Body. наше тело, тело программы «Еўразум» обросло уже мясом за гэтую гадзіну. Теперь апошнія штуршочак, апошняя рысачка у выглядзе скуры, а дакладней у выглядзе дэсерта, прычым тут скура. Даша Форман гэты дэсерт рыхтавала, ён зусім маленькі, затое вельмі салодкі. Куды пайсці ў бліжэйшыя дні, як правесці выходныя, якія галерэі, якія канцэрты, якія клубы наведаць, пра ўсё гэта ў выпуску нашай афішы.
Афіша.
Вітаю у афішы ад Еўрарадыё і прапаную шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. 14 красавіка, а 19 у паб-клубе «Графіці» рок-н-рол паці ад гурта «Артэфакт». Прыходзьце на іх канцэрт-вечарынку, каб акунуцца ў атмасферу 60-х-70-х гадоў і пачуць песні групы «Бітлз», хіты сольнай творчасці ўдзельнікаў групы, а таксама іншых музычных калектываў. 17 і 18 красавіка легендарны панк-рок-гурт з Беларусі «Нера Дзюбель» дасць два сольных канцэрта ў «Графіці». Таксама 17 красавіка, 18 у «Рэактары» вялікі канцэрт легенды расійскага паган-фолк-метал гурта «Аркона». Канцэрт пройдзе пры падтрымцы беларускіх каманд «Рада Гост» і «Weeping Twilight». Таксама 17 красавіка, а 18 у клубе «Гагарын» упершыню ў Мінску ў рамках тура ў падтрымку новага ЕП «Узаўтра» адбудзецца канцэрт гурта «Грот». «Грот» гэта не проста звычайны рэп, гэта спалучэнне глыбокіх філасофскіх тэкстаў і наймагутных бітаў, якія ў звязку даюць якасны прадукт. Гэты гурт не пакідае нікога равнадушным. Вялікая канцэртная праграма, складзеная з матэрыялу выпушчанага групы як у сольным выкананні, так і ў супрацоўніцтве з Дман 55, 25 на 17 і Засада Продакшн. Іншыя падзеі на нашых старонках еўрарады.фм і еўрарады.бівай. Заставайцеся за фішы ад Еўрарады, каб ведаць болей.
Дякуем Даші і дякуем нам, бо праграма «Еўразум» завершаецца. Мару Нальшанску адпускаем.
Сябры, мы падвялі вынікі пятніцы, 8 красавіка, пагаварылі пра тое, што адбываецца ў шарах беларускай апазіцыі, падвялі вынікі беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Ну, падсумавалі ўсё, што можна проста падсумаваць. Калі вам яшчэ мала, ну, то заходзьце на старонку еўрарадыё.фм. Усе гэтыя тэмы ў дэталях, шмат іншага цікавага там ёсць. Пачуемся ў наступным Еўразуме. Пакуль.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотберт 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.